Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je utorak, 31. avgust, a ovo su najvažnije vesti. Šef britanske diplomatije, William Hague, sa najvišim srpskim zvaničnicima u pokušaju da se postigne kompromis oko rezolucije o Kosovu. Vlada Srbije i MMF pred finalnim dogovorom povodom pete revizije tekućeg stand-by aranžmana. Počelo iskopavanje na lokaciji u kosovskom selu Žilivode, za koju se sumnja da je masovna grobnica. Protesti i kontramiting veroučitelja dve sukobljene islamske zajednice odloženi za sutra. SAD okončavaju prisustvo borbenih snaga u Iraku. Sutra oblačno i hladnije, jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti britanskog analitičara Erika Gordija, koji kaže da je cilj ofanzive evropske diplomatije i dolaska šefova diplomatija najmoćnijih evropskih zemalja u Beograd, Westervela i Hejga, da se dijalog između Kosova i Srbije izmesti iz Ujedinjenih nacija.
Evropa pokušava da spreči da mesto i medijator dijaloga bude Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Interes Evropske unije da taj problem definiše kao svoj.
Kako na navodnu nestašicu mlijeka gledaju proizvođači? Marinko Kujundžić.
Ja se bojim da je to malo veštački ta priča iz forsirana, da tu neki uvoznički lobby vjerovatno traži neki svoj interes.
Čućete i nekadašnje železničare, sada već vremešne penzionere koji su se okupili u Višegradu da ponovo čuju pisak lokomotive nakon što je posle 36 godina pauze uspostavljena turistička linija između Mokre Gore i Višegrada.
Više ne bi mogao da se izrazim koliko sam doživio i koliko volim što sam vidio.
Ja sam sad očekivam naše lijepog ćeru da se ne ukine nikad.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef britanske diplomatije William Hague danas je u jednodnevnoj posjeti Beogradu, gdje će razgovarati sa najvišim srpskim zvaničnicima. Hague počinje posjetu Srbije razgovorom s predsjednikom Borisom Tadićem, poslije čega će se odvojeno sastati s premijerom Mirkom Cvetkovićem i potpredsjednikom vlade i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. Potom će razgovarati s ministrom spoljnih poslova Srbije Vukom Jeremićem, poslije čega je zakazana konferencija za novinare. Jedna od glavnih tema razgovora ministra Hague-a sa ovdašnjim zvaničnicima je predlog rezolucije o Kosovu, koju je Beograd podneo Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio je da je Srbija spremna za svaki dogovor u vezi sa rezolucijom o Kosovu, ali da postoji crvena linija ispod koje neće ići, a to je ni direktno ni indirektno priznavanje Kosova.
Da bi bilo idealno ako bi uspjeli da dođemo do zajedničkog teksta rezolucije, kako sada stvari stoje, nisam siguran da je to izvesna opcija, ali u svakom slučaju sve do 8. postoji mogućnost da ona bude promijenjena, pa i na dan kada se glasa, kada amandmanima je moguće tu rezoluciju promijeniti.
Rasim Ljajić. Srbija je zainteresovana za intenziviranje političkog dijaloga i za dalje jačanje sveukupnih odnosa sa SAD, izjavio je danas premijer Srbije Mirko Cvetković tokom susreta sa delegacijom Američkog kongresa koja boravi u Beogradu. Cvetković je potvrdio da je strateški cilj Srbije ulazak u Evropsku uniju i da je Srbija, kada je reč o Kosovu, uvjerena da je dijalog jedini put za pronalaženje kompromisnog rješenja. Kako je saopšteno iz vlade, kongresmeni Sjedinjenih Američkih Država su istakli da će se založiti da se ubrza proces evropskih integracija Srbije. Prenk Džetaj, predsjednik vladine komisije za nestale, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je jutros u selu Žilivode u opštini Vučitrn počelo iskopavanje jedne lokacije za koju se sumnja da je masovna grobnica. Džetaj je rekao da se iskopavanje vrši u prisustvu velikog broja posmatrača i pravnih eksperata, kako domaćih, tako i međunarodnih.
Iskopavanje se vrši kako bi se najprije definisao geološki sastav zemljišnog sloja, te kako bi se utvrdilo koje mere bi trebalo da se preduzmu kako bi se zaštitili ljudski i tehnički potencijali tokom iskopavanja.
Kaže Prenk Džetaj, za sada ne postoji nijedna informacija o mogućem broju tela koja bi se mogla nalaziti u ovoj grobnici, kao ni kojoj etničkoj grupi pripadaju. Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije je u okviru istrage protiv bivšeg komandanta OVK Fatmira Ljimaja došlo do saznanja o potencijalnoj masovnoj grobnici u selu Klečka na Kosovu, saopštio je danas portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Prema našim saznanjima, u Klečkoj se nalazi krematorijum u kojem su pripadnici OVK spaljivali Srbe i neuralne Albance. I na tom predmetu tužilaštvo radi od aprila 2009. godine, jer spektar krivičnih dela koje je učinio Lima i ne spadaju u ona ista zbog kojeg se on tereti u Hagu. Taj predmet tereti njega još 28 pripadnika OVK za ratne zločine počinjene srpskim i albanskim stanovništvom.
Portparol tužilaštva Bruno Vekarić. Potpredsjednik Islamske zajednice u Srbiji, Rešad Plojović, najavio je da će veroučitelji iz te verske zajednice danas otkazati protest ispred vlade Srbije u Beogradu zbog smene u Komisiji za versku nastavu i da će ga održati sutra. Skup smo redovno prijavili i ne znamo tačno kada, ali ćemo se okupiti ispred vlade Srbije u prepodnevnim časovima, rekao je Plojović agenciji Beta. Predstavnik Islamske zajednice u Srbiji, čiji je lider Muamer Zukorlić, rekao je ranije danas da je današnji protest otkazan kako bi se pokazalo da ne postoji sukob unutar Islamske zajednice, već da je problem u državi koja ih diskriminiše. Muftija Islamske zajednice Srbije Muhamed Jusuf Spahić rekao je međutim da će i predstavnici te verske zajednice sutra doći ispred vlade Srbije kako bi podržali odluke vlade o imenovanju članova Komisije za versku nastavu. Predstavnici vlade Srbije danas imaju završne razgovore sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru pete revizije tekućeg kreditnog aranžmana. Na kraju posete predstavnika MMF-a biće dogovoreno kada će biti odmrznute penzije i plate budžetskih korisnika. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić se u razgovoru sa predstavnicima MMF-a zalagao da penzije i plate budu odmrznute u oktobru ove godine. Vozač kamiona koji je jutros povrijeđen u sudaru sa autobusom gradskog saobraćajnog preduzeća na Sučinskom putu životno je ugrožen, rekao je portparol Kliničkog centra Srbije Drago Jovanović. On je kazao da je u urgentni centar primljeno 7 povrijeđenih u tom udesu i da je kod ostalih dijagnostika u toku. Portparol Kliničkog centra Drago Jovanović.
Dve osobe koje su bile u reanimaciji su teže povređene. Jedan od njih je vozač kamiona. On je sa težim povredama grudnog koša prebačen na odeljenje intenzivne nege. Dečak koji je bio u reanimaciji i dalje u reanimaciji. Ostalih 5 su na pregledu kod hirurga i neurohirurga. Dok ne bude kompletna dijagnostika završena, nećemo znati tačan stepen povreda.
Portparol Kliničkog centra Srbije Drago Jovanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama večeras će proglasiti kraj operacije američkih borbenih snaga u Iraku 7 godina nakon američke invazije i svrgavanja Sadama Huseina. Obama će se obratiti naciji iz ovalnog kabineta Bele kuće što će prenositi televizije. Neidentifikovane osobe bacile su molotovljev koktel na rusku ambasadu u Minsku, rekao je danas neimenovani predstavnik ruskog diplomatskog predstavništva u prestolnici Belorusije. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je zatražilo temeljnu istragu sinoćnjeg napada na ambasadu u Minsku. Smatramo da je cilj tog užasnog čina unošenje tenzija i nepoverenja u bilateralne odnose, saopštilo je Rusko ministarstvo. Odnosi Rusije i Belorusije su narušeni zbog spora oko cene i transporta ruskog gasa ka Evropi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo emisije Radija Slobodna Evropa počinjemo današnjom posjetom britanskog ministra inostranih poslova Williama Hague Beogradu i pitanjem koje je ovih dana u fokusu javnosti, da li će Srbija i Evropska unija doći do zajedničkog stava oko teksta rezolucije o Kosovu. O tome za Radio Slobodna Evropa govori Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
Gospodine Vojvoda, u ovom trenutku je očigledno da postoji spremnost Beograda da koriguje tekst rezolucije o Kosovu koja će se naći pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Kako prenosi neki izvori iz vlade Srbije, rezolucija će se mijenjati amandmanima. Gdje po vama može da bude ta tačka kompromisa između Brisela i Beograda i koliko je upravo u tom kontekstu značajna današnja posjeta Vilima Hejga Beogradu?
Teško je tačno reći gdje će ta tačka kompromisa biti, ja mislim da je sada zaista najvažnije to što se ide ka kompromisu, što je bila nekakva inicijalna namera nakon što je Međunarodni sud pravde dao mišljenje i da je ta politička odluka da se sarađuje sa našim glavnim saveznicima u Evropskoj uniji bitan moment s obzirom na mogućnosti koje iz toga slede za odnose i bilateralne sa tim zemljama jer investiraju najviše u ovu državu, a također i zbog daljeg napretka u integracijama za Evropsku uniju. Naravno, Hejgova posjeta, odnosno ministar spoljnih poslova Velike Britanije, čini mi se da je sastavni deo tih napora da se nađe najcelishodnije rješenje koje vodi računa naravno o interesima Srbije, ali također i u skladu sa Evropskom unijom, odnosno putem cijelog regiona, pa dakle i Srbije u Evropsku uniju. Posjeta tako visokog zvaničnika govori o ozbiljnim namerama koje imaju sve strane da se nađe jedno adekvatno rješenje povodom pitanja rezolucije.
U Beogradu su danas i američki kongresmeni, prema vašim saznanjima i pretpostavkama, sa kakvim porukama dolaze u Beograd?
Mislim da je to također jedna veoma važna posjeta s obzirom na značaj američkog kongresa u političkom životu kao najvišeg ne samo zakonodavnog tela nego i uopšte političkog tela. Mislim da je interes Amerike da se region naš ukupno i Srbija kao njegov deo što preintegrišu u Evropsku uniju i euroatlantske integracije i mislim da je, koliko mogu da razaznam, osnovni cilj posete da vide kako američki kongres pre svega može da pomogne da se ti procesi ubrzaju.
Šta je to u ovom trenutku što Srbija najviše može da dobije kada je u pitanju Kosovo?
To je sad zaista teško spekulisati. Mislim da pre svega, kao što je mnogo puta rečeno, treba voditi računa o interesima Srba i srpske zajednice koji tamo žive. Sve ono što se tiče manastira, odnosno srpskih svetinja i nekakve garancije za njihov opstanak tamo. I naravno, na kraju to je samo pitanje severa Kosova, odnosno status tog severa s obzirom na realnost koja vlada na terenu. To su nekakva pitanja, čini mi se, koja će biti u fokusu tih predstojećih razgovora i naravno pitanje modaliteta samih razgovora, da li će oni biti neposredni, posredovani i ko će tačno sve učestvovati, osim naravno samih Beograda i Prištine.
Ivan Vojvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju. Kako se vrijeme zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bliži, a u predlogu srpske rezolucije o Kosovu nije promijenjeno ni jedno slovo, evropska diplomatija u samo nekoliko posljednjih dana primjetno intenzivirana. Srpski zvaničnici umeđu vremenu umekšavaju svoju tvrdu poziciju i pristaju na konsultacije sa evropskim partnerima o ublažavanju predloga rezolucije. Britanski analitičar Eric Gordy ocenjuje za naš program da je cilj ove diplomatske ofanzive Evropskog kluba i njegovih najmoćnijih članica da spreči da se debata o Kosovu izmesti iz Ujedinjenih nacija.
I Srbija i Kosovo izrazili su želju da otpočnu dijalog. Te razgovore podržavaju i Evropljani, ali oni su protiv ideje da se oni odvijaju u okviru Ujedinjenih nacija. Upravo to Evropska unija sada čini. Sprečava da centar debate o Kosovu bude Generalna skupština Ujedinjenih nacija.
Evropska unija je zato da Brisel bude medijator ili sedište kosovsko-srpskog dijaloga. Upravo to je nemački šef diplomatije Guido Westerwelle rekao u Beogradu.
Da, Evropska unija ima interes da taj problem definiše kao svoj i da izvan njega ostavi Sjedinjene države i Rusiju. To bi zapravo vodilo uspešnim pregovorima s obzirom da i Sjedinjene države i Rusije imaju prilično nefleksibilne pozicije oko Kosova. I neke evropske zemlje imaju nefleksibilne stavove poput Britanije, ali većina članica Evropske unije uviđa da je upravo zato što Evropa nema jedinstven stav u interesu svih da pronađu kompromisno rešenje. rešenje.
U roku od samo nešto više od mesec dana srpski zvaničnici su dramatično promenili stavove. Od predloga rezolucije bez konsultacije sa evropskim partnerima do popuštanja i spremnosti za kompromis, verovatno i zbog spoljašnjih pritisaka. Da li su po vašem mišljenju oni u stanju da prepoznaju najbolje interese svoje zemlje?
Verovatno već sada postoji svest srpskih političara da neće biti moguće još dugo održavati nefleksibilne tvrde stavove, jer će insistiranje na njima ispostaviti cenu koja neće moći da se plati, ali ono što još nisu našli jesu argumenti koji bi im omogućili da naprave zaokret u stavovima i da ubede javno mnenje da je Kosovo nezavisno i da tu činjenicu u njihovom sopstvenom interesu treba prihvatiti.
Ocenjuje britanski analitičar Erik Gordy u razgovoru sa Brankom Trivić. Uoči posete šefa britanske diplomatije Vilima Higa Beogradu, pitali smo sugrađane da li je moguć dogovor Beograda i Brisela oko rezolucije o Kosovu i da li ovaj dolazak smatraju pritiskom na Srbiju kako bi promenila stav.
Šef britanske diplomatije danas u Beogradu, ali mislite da će uspeti Brisel i Beograd i Evropska unija da usaglase rezoluciju o Kosovu?
Ne verujem. Ne, zato što i da se to desi, to bi bilo po cenu nekoga.
Ima li prostora za dogovor, kompromis?
Nema. Mislim,
zašto?
Iz prostog razloga što nijedna strana niti hoće, niti može da odstupi.
Kako je vaše mišljenje? Ima li Srbija prosto mogućnosti da...
Nema mogućnosti. To je problem, što nema mogućnosti. Pa ja mislim da smo mi u ćorso kako i da je davno to nešto rešeno da bude tako i sad nema povratka. Mislim, sad se samo, kako da kažem, naša politička elita pronalazi neke, kako bih rekla, izgovore, a zna se, mislim, kakav je krajnji ishod. Mislim, do toga će doći, da li danas ili sutra.
Ishod je već gotov,
da, gotov je.
Samo razvlačenje.
Razvlačenje, da.
Je li Srbija spremna da popusti?
Pa moramo, o tome se radi. Što moramo, nemamo izlaz.
Da li je Beograd pod pritiskom Brisela da promeni svoju rezoluciju?
Nije pod pritiskom, pošto je reč o presudi koja je davno doneta i britanski ministar spoljnih poslova doneo je još jednu overenu presudu o kojoj diskusije nema.
Da li Beograd i Brisel mogu naći kompromis oko rezolucije Kosova?
Sigurno da mogu.
A da li Srbija treba da popusti u stavovima?
Srbija treba se opredeli šta je prioritet, da li je prioritet Evropa ili srednji vek ili već dokle to seže. Priča o Kosovu, pošto mislim da je potpuno nerealna platforma.
Tako kažu Beograđani, a kako se na diplomatsku inicijativu Zapada gleda na Kosovo? Analitičar iz Prištine, Dritan Ljajči, izjavio je za naš program da ako od kosovske strane postoji samo volja za tehničkim razgovorima. Ideja o tehničkim pregovorima Prištine i Beograda, koji bi pomogli život građana Kosova i dalje aktuelna, iako je sada glavni fokus na mišljenju Međunarodnog suda pravde i Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Čuli smo i nemačkog šefa diplomatije koji je apelovao na tehničke pregovore između Kosova i Beograda. Ovi razgovori su prioritet za Evropsku uniju i oni će se dogoditi. Beograd je nakon izrečenog mišljenja Međunarodnog suda pravde na neki način revidirao svoj stav. Ako bude bilo kakvih političkih razgovora, oni će biti samo o Severnoj Mitrovici, a tehnički razgovori bit će uspješni samo ukoliko bude ozbiljnog posrednika, a u ovom slučaju to su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, ali ako se postavi uslov Kosovu i Srbiji da reše svoje probleme ukoliko žele da se integrišu u Evropsku uniju. Izjavio za naš program kosovski analitičar Dritan Ljajši.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šef britanske diplomatije William Hague sa najvišim srpskim zvaničnicima u pokušaju da se postigne kompromis oko rezolucije o Kosovu. Vlada Srbije i MMF pred finalnim dogovorom povodom pete revizije tekućeg stand-by aranžmana. Počelo iskopavanje na lokaciji u kosovskom selu Žilivode, za koju se sumnja da je masovna grobnica. Protesti kontra miting veroučitelja dve sukobljene islamske zajednice odloženi za sutra. SAD okončavaju prisustvo borbenih snaga u Iraku. Sutra oblačno i hladnije, jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Suđenje nasljednicima Slobodana Miloševića, bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, odloženo je danas iz procesnih razloga, zbog toga što tuženi Marko Milošević nije imao advokata. Pred Višim sudom u Beogradu danas je trebalo da počne suđenje po tužbi države Srbije protiv porodice Milošević zbog protivpravnog prisvajanja kuće u Užičkoj ulici u Beogradu. Advokat Sanja Pejović, koja zastupa Mirjanu Marković, suprugu Slobodana Miloševića i njihovu ćerku Mariju, rekla je za naš radio po izlasku iz sudnice da u ovom trenutku ne može da kaže kako će se u ime klijenata izjasniti pred sudom.
Mogu samo da odgovorim da, pošto sam tek dobila punomoćje gospođe Mirjane Marković, moram da izvršim analizu predmeta i da će prvo naravno sud saznati moj stav u pogledu ovoga predmeta.
Da li se zna gdje se ona nalazi? Ste vi u kontaktu sa njom?
Sam sa svim svojim klijentima u kontaktu, pa i sa gospođom Mirjanom Marković. Ja sa svojim klijentima, znači, nikada ne izjašnjavam o njihovim ličnim podacima i ostalim podacima koji pretpostavljaju naravno njihovo prebivalište ili bilo šta drugo.
Advokat Sanja Pejović. Mira Marković i Marko Milošević, za kojim je Srbija raspisala međunarodnu poternicu zbog sumnje da su organizovali šverc duvana, dobili su izbjeglički azil u Rusiji. Marija Milošević posljednjih godina živi u Crnoj Gori. Pošto je reč o parničnom postupku, njihovo prisustvo nije neophodno. Kuću na Dedinju od oko 100 kvadrata koju država traži nazad, Slobodan Milošević otkupio 20. jula 1999. za oko 2000 evra. Tužbu u ovom predmetu Srbije je podigla još pre 10 godina, ali postupak iz razno raznih razloga još praktično nije ni počeo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kako smo javili u vestima, Sjedinjene Američke Države danas zvanično okončavaju prisustvo svojih borbenih snaga u Iraku. U Bagdad je stigao i američki potpredsjednik Joseph Biden. Istovremeno u Iraku raste opasnost od novih napada pobunjenika nakon serije bombaških napada. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Irak je danas suveren i nezavistan, poručio irački predsjednik Nuri al-Maliki naciji u televizijskom obraćanju. Američke borbene operacije su okončane i sada biračke bezbednosne snage trebalo da se suoče sa svim pretnjama iz zemlje ili izvana, rekao je Maliki. Ilifat, stanovnik Bagdada, o okončanju američkih borbenih akcija za Reuters kaže:
mi smo još uvek okupirana zemlja, tako da bez obzira da li se američka vojska povlači ili ne, mi smo još uvek okupirana zemlja. Kada posljednji američki vojnik napusti baze u Iraku i kada više ne bude njihovih baza u našoj zemlji, mi ćemo reći da su se američki vojnici povukli. Jedna anonimna žena: naravno, ja sam bez sumnje srećna zbog povlačenja američkih snaga. Sigurno da jesam. Odbrana naše zemlje je naša odgovornost. Odgovornost naših sinova. To nije odgovornost stranaca. Mi smo oni koji će da brane našu zemlju sa Božjom voljom. Američki predsjednik Barack Obama, čije je jedno od predizbornih obećanja bilo povlačenje američkih snaga iz Iraka, morat će večerašnji govor da izbalansira kako bi sa jedne strane naglasio napredak u privođenju kraju rata u Iraku, a istovremeno da pokuša da izbjegne zaključak da je misija okončena jer u zemlji ostaje oko 50.000 vojnika. Početkom 2009. kada je predsjednik Barack Obama preuzeo dužnost, u Iraku je bilo 144.000 američkih vojnika. Posle 7 godina rata, mnogo žrtava i potrošenih skoro 1.000 milijardi dolara, sada se okončava borbeni angažman trupa SAD u Iraku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija od Međunarodnog monetarnog fonda može da očekuje pozitivnu ocjenu pete revizije aktuelnog stand-by aranžmana. Ono što ostaje kao konkretan dogovor nakon odlaska MMF-a je odmrzavanje plata u javnom sektoru i penzija u januaru 2011. i to da će na jesen oko milion penzionera dobiti po 5.000 dinara jednokratne pomoći, kaže potpredsjednik vlade Mlađan Dinkić. Ipak, iako se predstavnici vlasti hvale kako su pregovori završeni uspješno, ekonomisti tvrde suprotno. Branko Urošević, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je neodgovorno povećavati plate samo onima koji su zaposleni u javnom sektoru i da će takav potez samo prouzrokovati veću inflaciju i ekonomske probleme u budućnosti.
To što će država da otme od nekog i da da nekom drugom, da bi njima povećala plate i da u tome valjda određeni političari dobijaju određene političke poene, ja mislim da to nije dobro za ekonomiju i stvara potencijalno nezadovoljstvo kod praktično svih, zato što će i ti koji su dobili to shvatiti da je to potpuno nedovoljno. Ja mislim da je to gašenje požara sa jednom malom kanticom benzina. Znači nije to nikakvo gašenje požara. Znači to liči samo na predizbornu kampanju. Tako bih ja to ocenio. Što se tiče razgovora sa MMF-om, nisam bio prisutan, ali je jasno da u jednom trenutku te obaveze koje preuzmemo na sebe moramo i da sprovodimo. Znači stalno ulaganje svih i samih sebe nije nešto što nam može da da neki prosperitet.
Branko Urošević, profesor ekonomskog fakulteta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Marinko Kujundžić sa svojim bratom Petrom i suprugom Anitom vodi farmu krava na Verušiću pored Subotice. U ovom momentu imaju 20 grla, a to znači da subotičkoj mlekari svakog dana mogu isporučiti oko 300 litara mlijeka. Budućnost farme je međutim neizvesna jer se sa postojećim cijenom i uslovima u kojima rade posluju na granici rentabilnosti, te je svakodnevna otvorena opcija da farmu ugase i započnu nešto drugo. Izveštava Vesela Laloš.
Ovi iskusni uzgojivači krava koji se tim poslom bave više decenija tvrde da je iznenadna nestašica mlijeka prosto nemoguća jer farmeri redovno i dalje isporučuju iste količine.
Ja se bojim da je to malo veštački ta priča isforsirana, da tu neki uvoznički lobby vjerovatno traže neki svoj interes. Kad je to bila ona kriza, kad su mlekare kukale kako imaju viška mlijeka u prahu, moraju smanjivati otkupnu cenu mlijeka, pa oni ne znaju šta se zalih. E sad tu se nešto promijenilo, sad nijedna mlekara ne spominje da ima viškova proizvoda. Svi imaju manjak, otkud se to tako odjednom? Mi nemamo tu prostora za manipulaciju. Šta ću ja s mlekom posle tih 48 sati ako ga neko ne odnese?
Cena mlijeka je međutim nerealno niska i otkupljivači će vjerovatno morati da ponude veću otkupnu cenu, ali to ipak neće promijeniti položaj farmera, smatra Marinko Kurunčić.
Oni će nama zvanično vjerovatno podići tu cenu za nekih tih 10%, 2-2,5 dinara tu kako su oni pričali. Ali u čemu se radi? Radi se o tome. Meni mlijeko sa ekstra klasom iziđe 24 dinara. Nara i nekih 17-18 para. Oni vrše analizu tog mlijeka, oni ocenjuju njegovu vrednost i oni ga plaćaju. Nijedno otkupno mjesto sigurno nikad nije došlo ni do prve klase, a kamoli do ekstra klase. Znači, ja ću tebi dati, na papiru ću ti dati veću cenu, ali ću zato protruditi kroz laboratoriju da ti skinem to na kvalitetu, jer ti to ne možeš dokazati kako ćeš dokazati. I onda ću ja u stvari imati onu staru cenu ili još nižu nego staru cenu. A oni od tog istog litra mlijeka naprave i maslac i pavlaku i šta ja znam, krems i šta već prave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Posle 36 godina pauze na železničku stanicu u Višegradu stigao je prvi voz Ćira, čime je ponovo uspostavljena veza sa Mokrom Gorom, dok su turisti dobili jedinstvenu atrakciju. Beleži Mira Andrić.
Stari željezničari obučeni u svoje uniforme nestrpljivo su iščekivali Garavu mašinu da se pojavi iza krivine u Glogovoj i da još jednom za života čuju pisak lokomotive parnjače.
Više ne bi mogao da se izrazim koliko sam doživio i koliko volim što sam vidio. I ovo večere da trajano.
Ja sam sad očekivam našeg lijepog ćeru. Mislim da smo svi radosni i sretni što će zvati. Da se ne ukine nikad.
Ulazeći u stanicu sa zakašnjenjem od 15 minuta, Ćira je poručio da ljudi više ne mogu kao nekada štimati sat prema njegovim polascima, već da bi im poslužio za odmor i uživanciju, zastajkujući na svakom mjestu gdje se priroda pokaže u najljepšem obliku, a turisti to iskoriste za razgledanje i fotografisanje. Na ovakvim jedinstvenim skupovima ožive i stare uspomene koje nam priča nekadašnji mašinovođa Radovan Pecikoza.
Zadovoljni smo bili prema uslovima rada, prema zaštiti našoj odjeće, obuće, jer mi smo imali stvarno zim i zimsku odjeću, debele uniforme, bunde, čizme futrovane, onda smo dobijali u većim stanicama čaj sa rumom, mašinovođa loža, čaj i rum, čekate uslipraći u praći da se osježimo. I mlijeko smo dobijali, polita mlijeko, na ovo sad idemo. To je bila druga armija.
Istočna pruga, izgrađena 1906. godine, bila je duga više od 100 kilometara, a išla je preko Bistri, Kapala, Korana, Stambolčića, Prače, Renovice, Ustiprače i do Međeđe. Ovdje se pruga račvala uz dolinu Lima, a drugi krak je vodio prema Višegradu i Dobrunu, gdje je nekada davno bila državna granica između Austro-Ugarske i Srbije. Ukinuta je 1978. godine zbog navodne nerentabilnosti. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada Mira Andrić.
Još jednom najvažnije vesti. Šef britanske diplomatije Willem Hague sa najvišim srpskim zvaničnicima u pokušaju da se postigne kompromis oko rezolucije o Kosovu. Vlada Srbije MMF pred finalnim dogovorom povodom pete revizije tekućeg stand-by aranžmana. Počelo iskopavanje na lokaciji u kosovskom selu Žilivode, za koji se sumnja da je masovna grobnica. Protesti kontra miting veroučitelja dve sukobljene islamske zajednice odloženi za sutra. SAD okončavio prisustvo borbenih snaga u Iraku. Sutra oblačno i hladnije, jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevno od 15 do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan, želim vam Ivan Kojić i Nebojša Grabež.